Goeiemôre gemeente. Wat 'n wonderlike voorreg om ook hier samekoms van gelowiges by mekaar te kom en te ontdek wat Jesus vir ons wil sê deur sy woord hier in die reeds vanoggend. Vriende, ons tema vanoggend is 'n stap in geloof. En vir my is dit seker een van die treffende kerskaartjies wat ek ooit in my lewe teëgekom het. Hoekom? Want ons sien die beeld van Josef en Maria en die donkie. Hulle is op pad kruis toe. En dis juist die tema van vanoggend, waar ons bietjie gaan kyk hoe Josef hierdie stap in geloof moes neem. As voortin kan u saam met my die volgende gebed hiervan. Here Jesus, Redder en Verlosser van die mensdom, Enegebore seun van die Vader, helder môre ster, son van geregtigheid. Ons dank U dat U deur die duisternis gebreek het en dat U helder majesteit nooit sal ophou nie. Die aartsvaders het op U gehoop. Abraham was bly dat U sou kom. Die wyses het op U gewag, die heilige profete het U koms voorspel. Wyse manne uit die ooste en skaapwagters van Bethlehem het na u krib kom kyk. Die engelekore het gesing by u geboorte, apostels, martelare en heiliges het die lied van die engele herhaal. En saam met hulle almal verheerlik en prys die kerk u in alle tale as koning en Here. Ons eer u deernis met ons, u genade en barmhartigheid vir ewig. Amen. Gemeente, genade en vrede vir u van hom wat is, wat was en wat weer sal kom. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het en die heerser oor die konings van hierdie wêreld. Dankie dat ons die voorreg het om as gemeenskap van gelowiges hier by mekaar te kom. Here, ons raak bewus van die teenwoordigheid, want die kan nêrens anders wees. Ons dankie Here vir al die voorregte waarmee ons opgestaan het vanoggend, dat U nog 'n dag in ons lewe toegevoeg het. Dat ons klere het om aan te trek, dat ons kos het om te eet, en dat ons 'n woning het om in te bly. En wanneer ons U dankie vir dit sê, dan vra ons ook dat wanneer die geleentheid om voordoen, ons ook sal uitreik na ander wat nie hierdie voorregte het nie. Here, iemand het eendag gesê, as jy nie bereid is om dit te doen nie, moet dan nie bid daaroor nie, want ons is U hande en U voete. Die afgelope tyd en die afgelope jaar is daar lidmate in hierdie gemeente wat iemand aan die dood moes afstaan. Here, wanneer dit nou Kersfees raak en word, dan raak hulle intens bewus van die afwesigheid van daardie geliefde. Wil U vir hulle vertroosting gee, ook in die tyd van alleenheid. Ons het bewus geraak, Here, wanneer ons met ons aankondigings besig is van lidmate wat siek is, lidmate wat tans behandeling ontvang vir 'n ernstige siekte. Here, wil U die groot geneesheer wees. En wanneer ons dit bid, Here, dan bid ons dit nie uit gewoonte nie, maar omdat U in die woord die versekering vir ons gee, wat ons in gebed vra, ons dit reeds ontvang het. Vader, wanneer ons die volgende week ingaan, is daar bepaalde uitdagings in gesinne se lewens, en ek wil hulle aan U opdra. Ek wil vir U dankie sê, en ek wil daarmee afsluit, Here, vir die voorreg dat ons hierdie woord in ons eie taal het, en dit wat U vanoggend deur die kragtige werking van die Heilige Gees vir ons wil sê, dat ons dit sal onthou, om Christus onthou. Amen. Vers 18, die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef, haar man, wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. En terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat, as dit vertaal word, beteken God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. Ons lees tot sover. Vir die van u wat verlede Sondag hier by die erediens was, sal onthou dat Johan het die tema, die groot belofte, het hy ons hierdie geslagregister van Jesus gevat. Ons is ook tydens hierdie boodskap van Johan, het ons te doen gekry met dualisme. En dit is die algemene wysgeerige stelsel wat alles wil verklaar uit twee pole uit. Onderleibare teenoorgesteldes, goed teenoor kwaad en stof teenoor gees. Ons het ontdek dat alle mense wat in hierdie geslagregister van Jesus genoem word, was toe nou nie allemaal engeltjies nie. Daar was van hulle wat dinge gedoen het, waar God daadwerklik moes ingryp, sodat Jesus in die geslagregister van Dawid gebore is. Ons gaan vanoggend vir die soekers die keer kyk na Matteus 1 vers 18 tot 28. Die storie van Josef, Maria en Jesus. En as ek nou met eerlik met myself wees, dan kan ek nie onthou van 'n kerstoneel wat opgevoer word of kersliedere gesing word waar hierdie gedeelte nie voorgelees word as so te sê die inleiding tot hierdie hele kersverhaal tot die adventtyd nie. En ons gebruik vanoggend hierdie skrifgedeelte vir ons tema in stap in geloof. Nou hoekom sou Matteus hierdie gedeelte op so 'n manier vir ons vertel? En volgens die vroeg kerklike tradisie was die skrywer van hierdie evangelie Matteus. Hy was die voormalige tollenaar en later apostel en dit is ook hy wat deur Lukas en Markus Levi genoem is. Wat belangrik is en ek wil die inleiding tot hierdie boodskap vanoggend hiermee afsluit. Was die eerste lesers van die evangelie was Grieksprekende Jode of dan volgelinge van Jesus met 'n sterk aanslag oor dit wat ek gesê het oor die wet. Hulle wil baie graag tot op die letter die wet nagekom het. En dan moet ons die agtergrond verstaan, Lukas was Grieks en Matteus was 'n Jood in Murgenbeen. En die kerngedagte is dat Matteus van Jesus wil getuig en hy wil sy volgelinge oortuig om te sê, hy is God by ons, Immanuel. En maar ons moet vanoggend met die geloofsbril kyk na Josef, want dis waaroor hierdie tema gaan. Die swangerskap, en Matteus brei nie uit hieroor hoe dit gebeur het nie, maar het het gebeur soos in Genesis, toe die gees van God oor die aarde gesweef het, en hy die aarde geskep het, en alles wat daarin is, die sienlike en onsienlike, kom God, en hy kom skep hom as mens, in die hulp van Maria, die maag. So skep God homself in die wêreld. Dit doen hy natuurlik deur die maag Maria, wat op daardie stadium as verloofde langs Josef wou staan. En hier moet ons vir 'n oomblik stilstaan, want Josef, volgens die skrif, wou nie vir Maria blootstel aan hierdie skande van swangerskap nie, want hulle was nog nie getroud nie. En ek wil vir 'n oomblik stilstaan, omdat ek hierdie ervaring gehad het met een van my besoeke in Pakistan. Daar word arrangement marriages, sogenaamde gereelde huwelike, vind daar plaas. In hierdie tyd van Josef en Maria was die gebruik dat 'n ma die oomblik as haar dogtertjie hier by 6-7 jaar oud is, en begin 'n sosiale bruidegom. Kyk bietjie hier in die gemeenskap. En daar was 'n rede daarvoor. Want sy kon kies wie vir haar dogter 'n beter lewe, maar nie net vir haar nie, maar ook vir die familie, 'n beter lewe kon gee. So by wyse van spreke, het die volgende gebeur. Sy sou gesien het, dat Jannie, sy pa en ma is redelik welgestel. En dan sal sy nou na Jannie se ma toe gaan, sonder die pa. Dit nou mooi verstaan. Kijk, vrouwens kan organise, hoor. Dan gaan praat sy nou met haar, dan sê sy, luister, maar ek dink, ons moet vir Jannie en Sannie laat trou. En as hulle ooreengekom het, dan word die paas betrek. En dan gaan kuier hulle. En die oomblik as wat die bruidegom se ouers geskenke gee vir die bruid se ouers, dan was hierdie transaksie as het ware gesluit. Die bruid en die bruidegom vind eers baie later uit. Hulle gaan trou. En ek wil een oomblik hier stilstaan. Een van my vriende in Pakistan het dit vertel hoe dit gebeur met hom. En terwyl ek luister, toe sê hy vir my, and then you think we are happy. Ek wou eers lag, want dit het vir my humoristies voorgekom. Maar toe besef ek, dit is nie humoristies nie. Hierdie ou het iets op sy hart, want dit is gereeld. Hy het nie 'n keuse nie, en dis wat hier met Josef gebeur. As hy vir Maria sou sê, luister Maria, ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Maar kom ons verbreek hierdie verloving. Was dit 'n groot skande op haar en haar ouers en haar familie. Ons moet die hele situasie van Maria se swangerskap in konteks plaas van die tradisies van daardie tyd. Ons moet ook onthou dat sou dit aan die lig kom en Josef hierdie verloving breek, kon sy gestraf word met die doodstraf wat in die vorm van steniging sou plaasvind. Josef kies nie hierdie pad. Josef kies die pad om te sê, kom ek verbreek eerder die verloving. Hy wil die wet van Moses nakom, streng. Terselfde tyd demonstreer hy ook die groot liefde aan Maria weer te sê, ek gaan nie toelaat dat jy doodgemaak word nie. Daar is twee fundamentele aspekte wat ons uit hierdie teks moet uitvat vir oggend. Die eerste een is die een van morele heldhaftigheid. Morele heldhaftigheid en die tweede een is 'n stap in geloof. Vriende, hoe dikwels word ons gekonfronteer met morele lafhartigheid? Ons dink aan die Waarheid en Versoeningskommissie, ons dink aan al die kommissies wat aangestel word oor bedrog en diefstal, leens. U sien, die mens se natuur is, ek wil vir jou vertel wat ek dink jy wil hoor, nie wat jy moet hoor. Ek het stilgestaan by 'n boek van Jan Breitenbach, een van die bekendste soldate, en in die middel van hierdie boek, hy is 'n militarist, spandeer hy 'n hoofstuk aan morele lafhartigheid. Hy sê, want die probleem is, te veel mense wil vir die bevelvoerder sê wat hy dink hulle wil hoor, en dan beïndruk hulle. En die oomblik toe Josef hierdie stap neem, toe moet God ingryp. Jy sien, morele lafhartigheid is in die orde van die dag. Ek sê eerder wat ek dink mense wil hoor, maar Josef kyk met 'n ander bril na hierdie situasie. Iemand het eendag gesê, die waarheid is so kragtig dat dit dikwels omring word deur 'n leiwag van leuns. The truth is so powerful, sometimes it's protected by a bodyguard of lies. Josef het hierdie probleem gehad. Hoe gaan hy vir die wêreld daar buite sê, hierdie aanstaande bruid van my is swanger, maar God tree weer in. Die Heilige Gees verskyn in 'n droom aan Josef en maak aan Josef bekend. Net soos wat hy met Abraham gepraat het, toe Abraham vir Isak wil offer. God kom en hy kondig nie net sy eie geboorte aan hom, maar hy gee vir Josef ook die hoofrede hoekom. Hy verduidelik nie aan Josef hoe die swangerskap plaasgevind het nie. Wat maak dit in elk geval saak? Maar hy sê vir Josef, weet jy wat Josef, die belangrikste is, sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Kom ons lees dit weer. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Kom ons kyk baie ernstig nou na hierdie stap wat Josef moes neem. Waar plaas dit hom in sy geloof? Seer sekerlik was hy nie bewus van die implikasies van wat God vir hom gesê het in sy droom nie. Hoe sou hy weet dat hierdie seun op pad is eintlik na die kruis toe? Vandaar dat ek hierdie prentjie vanoggend op die bord gehad het van Josef, Maria, die donkie en die kruis voor hulle. Nie Josef of Maria het geweet wat wag vir hulle nie. Nie een van hulle twee. Dit is baie interessant om die kommentaar van die Bybellinium in perspektief te plaas, en ek gebruik die Bybellinium in al my voorbereidings. Ek hou aan. Hierdie perikoop was deur die eeue die slagveld van baie interpretasies. En hierdie stryd was dan vanuit die Christene en Jode gebaseer oor Jesaja 7 vers 14 en oor die maag wat swanger word aangehaal in Matteus 1 vers 23. Die Christene sê, dis 'n messiaanse voorspelling van Jesus en daarteenoor ontken die Jode die stelling en ek sluit die aanhaling. Dit was baie duidelik dat nie net Josef en Maria leef in hulle eie wêreld tussen geloof en angs, tussen hoop en misinterpretasie van die omstandighede. En die wonderlike van hulle eie, kom ons noem dit case studies, gevalle studies, is dat in beide van hulle verskyn die engel in 'n droom aan hulle en sê dieselfde. En hier is ook 'n belangrike les. Die Heilige Gees sal nooit teen onsself spreek. Hulle kyk verby die moontlikheid van isolasie en beide neem die stap in geloof. Die Griekse gedig oor Josef vertel die storie so anders en jy kan saam met my dit lees. Ek gaan probeer in Griekse taal want ek kom uit daai wêreld uit, die dialek. Josef, was dit nou te veel gevra om te die vrou wat jy het en die kind wat sy in haar dra te hou. Josef klom uit Nazareth. Toe jy stilletjies besluit om hierdie lijkvrou te los, het jy altyd begryp wat om dood kan kos. En toe engele aan jou verskyn en sê Maria moet by jou bly, het jy toe gedink hoe lyk pyn en vernedering hy sou ly. Josef, seun van Dawid, vergeet die spanriem van jou se vrees. Wat in haar is en aan jou vriend, kom net so van die Heilige Gees. Dan sal jy kind uit Maria uitkom, wat ek jou beveel moet jy doen. Want hy sal die hele mensedom met hulle se sondes kom versoen. Toe jy wakker skrik op die bed, en later by die krib loop staan, en jy om Jesus doop, het jy die boodskap toe verstaan? Gedig is geskryf deur Hans Du Plessis. Dink is so ligtelik, ernstig, om vir ons te herinner, wat was hierdie geloofstap wat Josef moes neem? Ek sluit af, waar plaas dit ons hier in die reed vanoggend? Hier in ons gemeente en ons gemeenskap, voel jy soms of die Here te ver is, druis die liedjie, 5 en 8 in jou kop. Ons staan op die voorrand van 2025 en voel jy saam met my die vrees en die angs? Kom ek sê vir jy, hoe gaan 'n jaar verby? Ons het reeds gesien, Valentynsdag word geadverteer. As ons nou die TV aansit, back to school, skrypbehoeftes, uniforms, alles. Voordat dit van die rak af is, dan is die harkies vir Valentynsdag op. En voordat hulle af is, dan sit paaseiers. En in Prieska, as die paaseiers nog nie af is, begin die jagters inkom. En as die jagseisoen verby is, as het matriek afskeid, dan sê ons mekaar, geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar. En volgende jaar gaan ons weer hier sit. En ek vir jy sê, onthou van 'n jaar verby is. Was die vrese miskien ongegrond op die voorrand van 2025? Ons weet toch dat vrees en onsekerheid deel van ons DNA is. Ek bring vir u goeie en bemoedigende nuus vanoggend. Die volmaakte liefde van God is onbeperk en vul ons lewens met verwondering. En dit beteken nie, vriende, dat daar nie uitdagings gaan wees nie. Hulle gaan daar wees. Kyk vandag terug op die treespieeltjie wat baie klein is, na alles wat met ons gebeur het in 2024. En dan sien ons die windskerm wat groot is voor ons, 2025 uit, voor ons lê. Ek is die eerste een wat die vraag sou vra. Wat het ek verdien om hier te staan aan die einde van 2024? En as ek terugkyk, en ek het die getuienis ook al gegee, ek en my vrou moes op pad wees Kaap toe nou, ons moet nie hier wees nie. Ons het nou klaar huis gesoek in die Kaap. God sê, weet julle wat, dit nou werk op 'n ander plek ook. Ek wil vir u gerust stel met dit. Soms het ek ook hierdie probleem van die kookboek en ek soek die resep waarmee ek vinnige oplossing kan kry en wat volgens my smaak is. God sê vir my, weet jy wat dan nie? Vertrou my. Ek kom vanoggend staan voor God met my flenterheid. So, dis al my baie ligter woord as om te sê as Sondag nie. Ek kom staan vanoggend voor God met my flenterheid en ek sê vir hom, wie is ek wat u so bemoei met ons? Deur Godse genade is ons vry. Ook soos Josef in 'n stap van geloof kan ek neem en verwonderd staan oor Godse liefde. Amen. Hemelse Vader, die storie van Josef en Maria kom elke keer na ons toe en kom raak ons harte, omdat dit so anders kon wees. Dit kon so anders wees dat u plan nie die lig gesien het nie. Dankie dat u genade vir ons so groot is en u liefde vir ons so groot is, dat ons vanoggend met ons plettigheid voor u kan staan en sê, Here, vergewe asseblief ons sondes en ons tekortkominge in Christus ontwil. Amen. Vriende, kom ons, as slotlied, kom ons sing die bekende Stille Nag, Heilige Nag. Daarna spreek ek die seën uit, dan sluit ons af met die Amen lied. En dan wil ek vir u allemaal sê, mag Kersfees 'n goeie tyd wees vir u en die familie. Dit is daardie tyd van die jaar wat ons stil raak en rustig wees en weer eens besef dat Jesus se koms aan die aarde het geëindig by 'n kruis en 'n leë graf vir my en jou. Kom ons staan en sing ons slotlied.
Love.
voor jou om die pad gelijk te maken. Die Heere is langs jou om zijn hand vast te houden. Die Heere is achter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Heere is onder jou om jou te dragen als jij zwak is en jou op te helpen als je valt. Die Heere is rondom jou om jou te beschermen. Die Heere is bokant jou om jou te zien. Die Heere is binnen in jou, want hij leidt jou door zijn Heilige Geest. Die Heere is voor jou, want Jezus pleit voor jou. Die drie enige God is bij jou van nou af tot in eeuwigheid.